Egipton, gaurko egunez duela 10 urte galdu zuen boterea faraoiak.
President Hosni Mubarak is stepping down. He is stepping down and
2011ko otsailaren 11 zen udaberri arabiarraren protesta olde betean dimisio eman zuen Mubarak, Hosni Mubarak, presidenteak. 30 urteko aginte militar gogorraren ondotik lehen hauteskunde demokratikoak egin zituzten Egipton, baina gutxira militarrak berriz ere gobernuan. Honela kontatu zigun estatu kolpeura Kairoko Tahrir Plazasatik Aneira Zabalek.
Gau luzea izan da Egiptoarrentzat. Milaka herritarrek ejertzituaren iragarpena ospatu dute eta beste milaka iragarpenaren kontra egiteko kalera atera dira bart gauean. Tahrirren poza eta jai giroa nagusitu dira gau osoan zehar.
Aneira Zabalek alaxe kontatzen zigun, eta Mikel Reparaz, egunon, Egipto hasierako laukitxora itzuli da berriz ere.
Egunon, bai, ba, Egiptoko iraultza eragin zuten faktoreek hor jarraitzen dutelako, are sendoago gainera, ez? 10 urte pasa dira orduz geroztik, langabezia, diktadura, askatasunen urraketa, eskubideen zapalketa, inoiz ez bezalakoa da, Abdul Fattah al-Sisi presidentearen pean oraingoan, beste bai. Faraoi bat daukagu Egipton, eta badakizue, ba, besteak beste, 60.000 60.000-tik gora preso politiko daude Egiptoko espetxeetan.
Nabarmentzekoa da jazarpena besteak beste kazetari eta gutxiengoen aurka, ez da?
Bai, prentsaren aurkako jazarpena ez da bakarra, baina larrienetako bat da. Besteak beste LGTBI kolektiboaren jazarpena hor dago, feministen aurkakoa, kazetari eta sare sozialetako komunikatzaileena ere. Txina eta Turkiaren atzetik, pentsa, espetxeetan kazetari gehien duen herrialdea da Egipto. Azken egunotako kasua da Mahmud Hussein, Al Jazeera telebistako kazetariarena, joan den astean bertan askatu zuten, 4 urte kartzelan eman ondoren, epaiketarik, akusaziorik gabe egin zuten, espetxeratu zuten 4 urtez, Egipton legez 2 urte eman ditzakezu, prebentzioz atxilotuta, baina ohikoa da epe hoiek luzatzea, eta Hussein Al Jazeerako kazetari horrek Katarren lan egiten zuen, Al Jazeerako erredakzioan, eta Egiptora itzultzean atxilotu zuten, esan bezala, inolako epaiketari gabe izan dute 4 urtez atxilotuta. Beste 26 kazetari daude, espetxeratuta orain Egipton, kazetariak babesteko komitearen arabera, eta eskubide urraketa guztien top bostean dago Egipto, edozein daturi begiratzen baldin badiozu. Duela gutxi, jakin genuen Pablo Hasel raperoaren kasua dela, eta Espainia dela munduan artista gehien kartzeleratuta dituen herrialdea, ba, atzetik oso gertu dira Txina, Iran, eta jakina ba, Egipto.
Egipton 60.000 preso politiko, txosten batean Amnesty Internationalek salatu du, egoera tamalgarria dela espetxeetan. Mikel Rotaetxe, zuk txostena egin duen ekintzailearekin hitz egin duzu.
Ba bai, Hussein Baumirekin egon gara Skype-ez. Azken urtean 67 preso egipziar elkarrizketatu ditu kostata eta bildu dituen ondorioak sendoak dira.
The situation in Egypt really it has deteriorated to an unprecedented degree. Really
Egipton atzera urratsak eman dituztela azken urteetan eta espetxeetako egoera negargarria dela, isolamendua, tortura, elikagai eskasia eta higienerik ez.
Prisoners are given very little clothes, they are given one bar of soup and that's it.
Osasun azpiegiturarik ere ez dagoela kontatu digu, noski COVID-19-eri aurre egiteko protokolorik ere ez, beraz, eta presoak eroen kabuz moldatu behar direla botikak lortzeko senidei eskatuz esaterako, eta horrek kalte egiten die batez ere preso pobreenei.
Shadi Habash, who was a 24-year-old filmmaker, he drank untreated alcohol.
Utzikeria horren ondorioz, dozenaka hildakoaren berri mandu Amnesty Internationalek Urixabaz da horietako bat esate baterako, gaixo zegoen, ez zuten hartatu, eta handik gutxira hil egin zen 24 urterekin.
Udaberri arabiarren ondoren estatu kolpea eman zuenean, mendebaldeak oso gogor egin zuen Al-Sisi mariskalaren aurka, Mikel, baina orain gauzak aldatu egin dira, orain bazkide eta lagun ere badute.
Bai, eta betiko aitzakia hor dago, ezta, segurtasuna eta egonkortasuna. Estatu batuek dirutza ematen diote urtero Egiptori, 1.300.000.000 dolar urtero armak erosteko, batez ere, Israelen atzetik estatu batuetako diru laguntza gehien jasotzen duen munduko herrialdea da Egipto, historikoki badakizue, ba, ekialde hurbilan izan duen paperaren ordainetan, ez, nolabait ere, egonkortasun hori bermatu duelako beti Kairoko gobernuak, Trumpek, Obamak bezalaxe, egonkortasunaren mesedetan beti ere, eta Europar Batasunak ere oso antzeko argudioak erabiltzen ditu. Egipto arma erosle importanteenetakoa da Europarentzat, bai Frantziari, Alemaniari, ba milioi eta milioietako kontratuak sinatzen dizki urtero, segurtasuna eta egonkortasuna hor dago berriz ere. Mubarakek ongi zekien hori zela Mendebaldeak beragandik espero zuena eta Al-Sisik ere berehala ikasi du, ez? Politika hori aplikatzen du immigrazioari besteak beste Europari gehien importazaion gaietako bat baita immigrazioa, ba immigrazio hori eusteko, ez da etorkinik irtetzen, Egiptoko kostaldetatik, Libiakotik irteten diren bezala, oso estu kontrolatzen duelako hori Al-Sisiren gobernuak, terrorismoaren aurkako borrokan ere, jihadismoa zapalduz, edo ez dakit Israel babestuz, ez? Horregatik Macronek duela gutxi kondekoratu egin du diktadore egipziarra, eta Bruselan ere alfombra gorria jartzen diote. Giza eskubideen urraketa guztien gainetik, Egipto batez ere, hori Europaren aliatu eta bazkidea baita.
Eta gauzak horretan egonda, eta nazioarteko komunitateak ez duenez ez errauzitan jartzen, herrialde barruan, errepresioa neurri horretakoa izan da, gauzak aldatuko diren zantzurik epe laburrean behintzat ez dago, beste udaberri arabiarraren zantzurik izatea zail da.
Oso zaila, ez? Eta hamarkada bat joan da dagoeneko, udaberri arabiarra gertatu zenetik, ez dakigu gero negua, udazken ez dakit ze urtarotan gauden orain, ez? Ekialde hurbilean eta herrialde arabiarretan, baina kontua da Egipton diktadura gogorrago itzuli dela, esan dugun bezala, Bareinen ere oso antzeko egoera dute, Jalifaren diktadurarekin. Beste herrialde batzuetan, Sirian, Libian, Yemenen gerra odoltsuak etorri ziren, Bashar al-Assad bezalako diktadorek zapaldutako protestek Estatu Islamikoa auspotu egin zuten, interes geoestrategikoengantik potentzia militarrak ere gerra hoietan sartu ziren, Rusia, Estatu Batuak, Turkia, Iran, Saudi Arabia, eta ia milioi erdi biktima eragin zituen Sirian, 100.000 Yemenen, bueno, desastre izan zen, ez? Udaberri arabiarren ostean hamarkada honetan gertatu dena herrialde hoietan, ez daude 2011an baino hobe, ez da gutxiago ere. Bada salbuespen bat, eta salbuespen hori da Tunisia, ez? Hor transizio demokratiko bat gertatu zen. Aula, hori bai, orain krisi ekonomiko betean dago Tunisia, eta Ben Ali diktadorearen nostalgikoak ere indartzen ari dira, nolabait ere, baina Tunisia izan da, nolabait ere esan daiteke, iraultza horrek arrakasta izan zuen herrialde bakarra.
Saudi Arabia patu duzu tartean, azken orduotan jakin duguna izan da, aske utzi dutela, Lujain Al-Adlul, ekintzaile feminista.
Il n'y a pas vraiment de charge contre elle. Donc on voit que c'est vraiment c'est une décision politique.
Orain dela aste batez, aste batzuk faktorian bere aizpak Lina Al-Adlulek esaten zigun epaileen argudioek ez zutela oinarririk, auzia guztiz politikoa zela. Ez dakit nola ulertu behar dugun aske uste hau, Mikel.
Bueno, 1001 egun pasa ditu Saudi Arabiako espetxe batean, ez? Al-Adlulek emakumeen eskubideak defenditzeagatik, konkretuki autoak gidatzeko debekuarekin amaitzeko kanpaina bat abian jartzeagatik kondenatu zuten 6 urteko kartzela zigorra betetzera, besteak beste terrorismoa leporatu zioten, eta orain aske utzi dute. Joe Biden izan da entzun duguna hotxe nagusietako bat, ez, berela esan du, posten dela, ekialde hurbilan duen aliatu nagusietako batek, hau da, Saudi Arabia hartutako erabaki horregatik, eta Saudi Arabian ez da egia esan inoiz udaberririk izan, ez, protestak berehala zapaldu izan dituzte beti, Riadeko erregimenak, eta Egiptorekin gertatzen den bezala, estatu batuentzat segurtasuna eta egonkortasuna bermatzen duen gobernua da, pentsatzekoa da, Washingtondik eta Bidenen gobernu berriak ere zerikusia izanen duela kasu honetan Al-Adlulen askatasunarekin, ez? Europak ere bide batez aliantza hori baliatzen du, batez ere armak saltzeko. Saudi Arabia da Egipto bezala Mendebaldeak ekialde hurbilan duen aliatu nagusietako bat.
10 urte Mubarak erori zenetik eta gauzak Egipton mintzat asko ez direla aldatu, agerian utzi da. Mikel Reparaz, eskerrik asko.
Zuri, gero arte.